Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic cu tema pe care am început-o la întâlnirea trecută, și anume, cine este Iisus? Ce spune Iisus despre sine? Și vă spuneam data trecută cât de neliniștită este omenirea și astăzi, și cu siguranță va fi la fel, vis-a-vis de întrebarea pe care și-o pune și și-o va pune dacă l-a descoperit îndeajuns pe Iisus. Un răspuns greu de dat la această întrebare, de aceea, așa cum am văzut și data trecută, s-au scris 10.000 de cărți, deci de volume, cu privire la întrebarea cine este Iisus, sau altfel spus, 10.000 de volume legate de viața lui Iisus. Și tot atunci vă spuneam că singurele scrieri care vorbesc despre viața lui Iisus într-o formă mai completă sunt Sfintele Evanghelii, nu toate cărțile Noului Testament, ci Sfintele Evanghelii, și că și acestea nu sunt biografii complete ale vieții lui Iisus. Pentru cei care poate sunteți pentru prima oară în seara aceasta la programul nostru, dar și pentru cei care ne ascultă și pentru cei care ați fost și data trecută, pentru a putea mai ușor să urmărim cele ce vom spune în seara aceasta, iată din nou cuprinsul. Concentrându-ne în special în seara aceasta pe cele două întrebări, eu sunt, de fapt, afirmații, mărturii directe, și eu sunt, mărturii indirecte. Și data trecută vă spuneam în capitolul preliminar cât de greu este să reconstituim viața Mântuitorului Hristos sau viața lui Iisus. Spuneam data trecută, cărțile Noului Testament reprezintă unicul izvor revelat, deci descoperit de Dumnezeu, și singura bază documentară autentică în definirea persoanei lui Iisus. Creștinătatea de astăzi îl înțelege pe Iisus Hristos așa cum acesta este prezentat în mărturiile păstrate de Noul Testament. Dar evangheliștii au transmis un material biografic important, deloc lipsit de o relevanță istorică, dar cu toate acestea nu se poate afirma că există date suficiente pentru a reconstitui în amănunt viața lui Iisus din Sfintele Evanghelii. Pe parcurs o să vedem acest lucru și mai spunem aici, încercarea de a scrie viața lui Iisus se confruntă cu o mare dificultate biografică. De ce? Evangheliile, vă spuneam și data trecută, nu sunt cărți de istorie propriu-zisă. Deci nu putem să luăm Evangheliile ca pe o carte de istorie completă cu privire la viața lui Iisus, cu privire la descrierea vieții lui Iisus. Departe acest lucru de a putea fi afirmat. Și apoi, pe de altă parte, persoana Mântuitorului Hristos nici nu poate fi prezentată exclusiv din punct de vedere biografic uman. De ce? Pentru că Mântuitorul Hristos nu a fost numai un om, ci însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat, iar misterul persoanei sale dumnezeiești rămâne de nepătruns, spuneam și data trecută, chiar și în descoperirea sa prin întrupare. Adică, ce vreau să spun cu aceasta? Pe Mântuitorul Hristos l-au văzut contemporanii lui în trup. L-au văzut ca persoană istorică, ca un om, ca toți ceilalți oameni, cu deosebirea că n-a avut păcat, dar a plâns, s-a bucurat, s-a întristat, a flămânzit, a fost afectat de nerecunoștința umană, de caracterul schimbător al omului și așa mai departe. Cu alte cuvinte, a trăit ca om trecând prin toate intensitățile de trăire sufletești și trupești ale unei vieți umane. Cu toate acestea, Mântuitorul Hristos rămânea dincolo de toate aceste apariții ale Lui ca om. Și când spun dincolo, acest lucru se referă la misterul persoanei sale dumnezeiești, care nu poate să fie pătrunsă, nu poate fi înțeleasă de om cu mintea umană. Așa se face, vom vedea și în seara aceasta, că apostolii acum îl percep, crezând că l-au înțeles pe Iisus ca Dumnezeu, văzând o minune, îi se pleacă la pământ, îi se închină, îl adoră și peste câteva ore se comportă exact la polul opus. Ca și cum n-ar fi înțeles, ca și cum n-ar fi văzut cu câteva ore înainte pe Iisus manifestându-se ca Dumnezeu. Era exact ceea ce vă spuneam, această pendulare a omului între puterea de a pătrunde și neputința de a înțelege ceea ce a pătruns din persoana lui Iisus. Tocmai pentru că Mântuitorul Hristos n-a fost un simplu om în istorie. De aceea, în misterul persoanei sale dumnezeiești, nu putea să pătrundă omul. Vom vedea într-o discuție pe care a avut-o cu apostolul Toma, ce răspunde Mântuitorul Hristos? Se pare că Toma va fi înțeles la un moment dat despre ce vorbește Iisus. Iisus confirmă acest lucru și în clipa următoare Toma pune întrebarea la polul celălalt. Tocmai pentru că nu înțelegea sau și-a dat seama că nu poate să pătrundă desăvârșit în misterul persoanei lui Iisus. Și prima dovadă a istoricității Mântuitorului Hristos în Sfintele Evanghelii, cu rezerva pe care am amintit-o. Cele patru Evanghelii, însă, trebuie precizat acest lucru, nu sunt biografii sau expuneri complete și în ordine cronologică asupra persoanei lui Iisus. De ce? Acest lucru este important să îl reținem. Fiecare evanghelist, și nu voi insista foarte mult asupra acestui lucru, asupra acestei fraze pe care am să vă explic acum, insist foarte mult la curs, ori aici, sigur prezentăm lucrurile la un alt nivel de înțelegere și de percepere. Deci fiecare evanghelist își propune un scop eminamente teologic atunci când își scrie Evanghelia. De aceea Evangheliile nu se aseamănă, de aceea Evangheliile descriu unele evenimente care le sunt comune din perspective diferite, tocmai pentru că fiecare evanghelist urmărește alt scop atunci când își încropește Evanghelia sa. Spre exemplu, și am să revin la ceea ce dumneavoastră vedeți aici pe slide, spre exemplu, Matei scrie cu precădere pentru creștini recrutați din rândul iudeilor, aceștia cunoșteau legea, Era foarte simplu pentru Matei să înregistreze pentru astfel de creștini tot ceea ce Iisus a spus referitor la lege și la tradițiile iudaice. Evanghelistul Luca, scriind cu precădere pentru creștinii recrutați din rândul păgânilor, tot ceea ce îi priveau pe iudei, aproape că lasă la o parte. Așa se face că avem două variante diferite ale predicii de pe munte, spre exemplu. La Matei, cuvântarea lui Iisus, pe spațiu la 3 capitole, iar la Luca, pe spațiu doar a 30 de versete. Luca lăsând la o parte tot ceea ce nu îi privea pe păgâni sau nu puteau să înțeleagă păgânii cu privire la ceea ce era specific poporului evreu. Așadar, fiecare evanghelist își propune un scop eminamente teologic și în funcție de acesta, deci de scop, de destinatari, de cititori Evangheliei, își selectează informațiile pe care le posedă referitoare la viața și la activitatea Mântuitorului Hristos. Așa se face, spre exemplu, că evanghelistul Ioan, care scrie la sfârșit de secolul I, după primele 3 evanghelii, nu mai socotește că este nevoie să înceapă evanghelia lui cu genealogia lui Iisus, așa cum face Matei, probabil prima evanghelie. Sau cum întreagăt amintește Luca, Ioan socotește că toate acestea deja sunt cunoscute de cititorii operei lui. Când spun operă, mă refer nu numai la Evanghelie, ci și la epistole sobornicești, care sunt atribuite Sfântului Evanghelist Ioan. De aceea, creștinătatea, la sfârșit de secolul I, având deja o imagine conturată din Sfintele Evanghelii despre Iisus, el prezintă persoana Mântuitorului Hristos dintr-o cu totul altă perspectivă. V-am spus toate acestea ca să înțelegem faptul că nu putem avea pretenția că putem să reconstituim în amănunt și în toate detaliile viața lui Iisus, pornind numai de la Sfintele Evanghelii. Dar pe parcursul programului nostru biblic, multe din aceste lucruri pe care le-am spus în seara aceasta cu privire la specificul fiecărui evanghelist sau fiecare evanghelii vom mai auzi. Și acum trecem la mărturiile directe ale lui Iisus sau la definirea persoanei sale de către El însuși. Și acest lucru ne interesează pe noi în mod deosebit. Ce spune Iisus despre sine? Cine este Iisus? Și de aici, din ceea ce spune Iisus despre sine, să înțelegem cine este Iisus pentru noi. Și Iisus spune despre sine cine este în așa zisele ziceri egoimi, adică tradus în limba română, eu sunt. Și vom vedea ce spune el despre sine, începând cu această expresie, eu sunt. După unii exegeți, sunt 10 ziceri ale lui Iisus, eu sunt, după alții mai puține. Dacă luăm în seamă și mărturiile indirecte, eu sunt, o să le vedem, sigur sunt mai multe, dar n-am făcut o clasificare, pentru noi este mai puțin important acest lucru în program, de aceea am luat doar mărturiile lui Iisus despre sine, fără să fac o anumită clasificare teologică a lor. Deși când Iisus spune eu sunt, și mai departe sunt date niște titulaturi, niște calificative cu privire la persoana sa, ele pot fi împărțite și din punct de vedere teologic. Nu este obiectivul nostru în cadrul programului să urmărim aceste lucruri. Așadar, eu sunt mărturii directe și să vedem ce spune Iisus despre sine. Cine este El? Eu sunt convins că mulți dintre dumneavoastră citind Sfânta Scriptură, după programul pe care îl aveți, am înțeles că deja unii dintre dumneavoastră au citit Sfânta Scriptură și spuneam unei doamne și ce ați înțeles de acolo și mi-a spus nu prea mult, dar este important că s-a trecut odată prin Sfânta Scriptură și s-a citit, a doua oră înțelege mai mult, a treia oră și mai mult și tot așa. Prima mărturie a lui Iisus despre sine, eu sunt. Am luat-o din Ioan, capitolul 6, versetele 48 și 51. Iată ce spune el. Eu sunt pâinea vieții. Cum să fie Iisus pâinea vieții? Cum poate un om să fie pâine? Iisus a fost o persoană istorică, așa cum am spus, ca oricare dintre noi. Cum spune El despre sine că este pâinea vieții? Cum poate să spună El despre sine că trebuie să mâncăm? O să vedem mai departe trupul Lui. Și pe noi ne scandalizează la prima vedere, dar-mi-te pe cei din timpul vieții Lui. Vă rog să vă imaginați, o să vedem și următoarele ziceri, dar vă rog să vă imaginați un copil copilărind într-un sat, cu oameni, cu copii, jucându-se și el ca oricare alt copil, crescând mare, devenind adolescent, cunoscut în satul, în sătucul mic, în care Iisus a trăit și a copilărit în Nazaret, și dintr-o dată, un copil, un tânăr, în satul respectiv, se spune despre sine, eu sunt pâinea vieții. Și ne imaginăm, să trecem în timp, în copilăria noastră, și unul dintre prietenii noștri de copilărie, de joacă, cândva mai târziu, după adolescență, să spună, uite, eu sunt pâinea vieții, tu trebuie să mănânci trupul meu. Ce am zice? Ei, acest scandal o să vedem imediat, firesc, logic, s-a produs și în jurul persoanei lui Iisus. Și o să vedeți cât de greu au primit oamenii toate aceste afirmații ale lui Iisus, dar el a avut grijă să se definească pe sine și pentru contemporanii lui, dar și pentru noi cei de astăzi. Iată ce spune el mai departe, explică puțin și eu o să vă explic cadrul sau contextul mai larg. Eu sunt pâinea vieții. Acest lucru îl spune Iisus unei mulțimi de oameni. Părinții voștri au mâncat mană în pustie. În cartea Ieșirii, în Exod, în capitolul 16, este vorba de acea mană, de acea mâncare cerească pe care Dumnezeu a dat-o poporului ales în drumul său spre țara făgăduinței, ieșind din Egipt. Treceau prin pustie, n-aveau ce să mănânce. Au început să cârtească înaintea lui Moise că i-a scos din Egipt unde le era bine și că acum n-au ce să mănânce și n-au apă. Și atunci Dumnezeu, la insistențele lui Moise, face o minune și oferă o hrană poporului, acea cunoscută mană. Dimineața poporul găsea, cum i-ar fi fost roa, o mâncare aparte. Aceea era mană din pustie. Și spune Iisus, aceea n-a fost o mâncare de la om, aceea a fost o mâncare de sus, din cer, de la Dumnezeu, dată poporului prin minune. Deci a fost o mâncare specială, aparte. Și zice, le amintește. Ei știau din cărțile Sfintei Scripturi cum au fost hrăniți părinților, strămoșilor, în drumul spre țara făgăduinței. Și le spune, părinții voștri au mâncat mană, deci în pustie, o pâine cerească și au murit, deși era din cer. Aceasta este pâinea care se pogoară din cer. pentru ca tot cel ce mănâncă din ea să nu moară. Imaginați-vă cât a înțeles poporul când Iisus a vorbit în felul acesta. Și spune mai departe Iisus. Avem întregul context din Ioan 6, versetele 48-51. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Mai scandalos. Prima dată a spus, eu sunt pâinea vieții, și după câteva clipe spune, eu sunt pâinea cea vie. Cum pâine vie? Cine a mai văzut pâine vie? Este clar că poporul n-a înțeles nimic. Și o să vedem ce spune mai departe. Deci eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dar ca să înțelegeți dumneavoastră mai bine în ce context Iisus a spus aceste cuvinte și de ce, și numai Ioan, evanghelistul, le notează. Nu le găsim în celelalte, nu le aflăm în celelalte evanghelii. Este vorba de minunea înmulțirii pâinilor. Poporul în pustie mănâncă din pâinile pe care Iisus le-a înmulțit și se satură. Le rostește cuvântul, le vindecă bolnavii și după aceea Mântuitorul Hristos se retrage. Îi se roagă în munte. Iar pe apostolii pune să treacă de cealaltă parte a mării Galilei. Și mulțimea rămâne peste noapte în munte. Dimineața, când s-au trezit, Iisus nu mai era cu ei. Cu siguranță că au flămânzit. Și atunci iau corăbile și trec de cealaltă parte a mării. Probabil cineva le va fi spus, este posibil ca Iisus să fie dincolo. Și trec acolo. Și îl găsesc într-adevăr pe Iisus, dincolo, pe celălalt țărm. În tot acest timp se întâmplă cu apostolii minunea aceea al potolirii furtunii, ei trecând de o parte spre cealaltă parte a mării, noaptea se pornește o furtună, gata corabia să se scufunde, Iisus merge în toiul nopții la ei, umblând pe mare ca pe uscat, Petru iese din corabie, vă amintiți, merge spre Iisus, deci acest episod are loc între aceste două evenimente, mulțirea pâinilor și ceea ce urmează dimineața când Iisus se reîntâlnește cu mulțimea. Și mulțimea îl află pe Iisus și pune o întrebare. Acest lucru îl găsiți relatat în Evanghelia după Ioan în capitolul 6. Și pune o întrebare. Fac o paranteză. E bine ca textele la care facem referire, vis-a-vis de temele pe care le abordăm, să le citim după aceea acasă. Atunci o să înțelegeți mai mult din ce am spus, pentru că aici nu avem timpul, răgazul necesar să citim întregul text la care facem referire. Și mulțimea pune o întrebare, învățătorule, când ai venit aici? Și Iisus intră direct și le spune, mă căutați nu pentru că ați văzut minuni, adică faptul că pâinele s-au mulțit și au mâncat atâta mari de om din câteva pâini. Și pentru că ați mâncat din pâini și v-a săturat. Și le spune Mântuitorul, lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru cea care rămâne spre viață veșnică. Și în contextul în care mulțimea întreabă, dar ce trebuie să face să câștigăm această mâncare? Sigur, ei gândindu-se că ar putea să existe o mâncare pe care ei să o aibă, să-i sature mereu și să nu mai lucreze, probabil. Și să o aibă gratis. Și în acest context în care mulțimea n-a înțeles despre ce mâncare vorbește Iisus, rostește acea cuvântare cunoscută în Sfintele Evanghelii de cuvântarea despre Iisus, pâinea vieții. Și în acest context, Iisus le spune că El este pâinea vieții, El este pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Citim mai departe. De va mânca cineva din această pâine, viu va fi în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Încă o dată, vă rog să vă imaginați că să înțelegem mai bine ce au însemnat aceste cuvinte pentru oameni. Odată Iisus spune că e pâinea vieții, apoi spune că e pâinea vie și apoi spune că e trupul lui. Și că acest trup al lui trebuie să-l mănânce. Cum au putut oamenii aceia să se raporteze la Iisus ca la un om normal în momentul acela? Pâinea cea vie, în expresia lui Iisus, înseamnă persoană, doar omul este viu. O persoană este vie. De aceea când spune eu sunt pâinea cea vie, se referă la persoana lui care este vie. Deci persoana lui vie, cu viață în ea, se va da pentru viața lumii. Și nici într-un caz nu este vorba aici de o pâine obișnuită. De aceea, aici este vorba de aluzie la Sfânta Euharistie, sau altfel spus, Mântuitorul Hristos spune precis, clar, logic, cum El se va da spre viață lumii ca mâncare. Deci Sfânta Euharistie este trupul lui Iisus, El vorbește clar aici, n-a înțeles mulțimea despre ceea ce înseamnă pentru viitor, pentru creștinătate, pentru cei care vor veni după noi, pâinea la care El se referea, adică persoana Lui. De aceea, aș dori toți să știți, în Sfânta Euharistie, nu avem o pâine binecuvântată și un vin binecuvântat, ci însăși persoana vie a lui Iisus Hristos, ca izvor al vieții, ni se dă nouă în taina Sfintei Împărtășani. O spune Iisus, El este pâinea cea vie, adică persoana care se dă. Și asta este mâncarea prin excelență pe care El o va da pentru viața lumii. Cine dă viață lumii? El însuși, care este izvorul vieții ca Dumnezeu. Deci noi avem în noi înșine izvorul vieții. De aceea, Sfânta Euharistie nu trebuie privită ca pe un element care face parte din sacralitatea liturgică obișnuit. De aceea, când o să vorbim despre Sfânta Euharistie, o să vedem ce s-a întâmplat cu primii creștini care au socotit că Sfânta Euharistie este o parte a cultului divin, a liturghiei și că poți oricum să participi la ea. Să vedem ce s-a întâmplat cu creștinii din Corint. Unii au fost bolnavi și alții au chiar murit. Citim acest lucru în epistola 1 către Corinteni, în capitolul 11. Dar asupra acelui text vom reveni în amănunt când vom face Sfânta Euharistie. Trebuia să fie scandalizată lumea când a auzit aceste cuvinte? Normal. Și atunci ce se întâmplă? O parte din mulțime a plecat, probabil că l-au socotit ieșit din minți. E normal, e logic, să auzi asemenea cuvinte de la un om, nu știu dacă mai poți să-l socotești, normal. Și mulțimea scandalizată a plecat. Și a plecat cu mulțimea de față și o parte dintre ucenicii. Mai multe vom vedea data următoare.